16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik u studiju, suurednik emisije Željko Mandrić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Jelko Kacin neprihvatljiv kao kandidat za šefa delegacije Evropske unije u BiH zbog antisrpskih stavova, ocijenio predsjednik Dodik.
Centralna izborna komisija BiH od juče u 14 časova do sada nije obradila ni jedno biračko mjesto u vezi sa glasovima za predsjednika Srpske i predsjedništvo BiH.
Predao se Dario Jekić, osumnjičen da je 19. septembra u Doboju ubio Vanju Panića i njegovo tijelo bacio u šahtu u Prisadama.
Fudbaleri Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u 147. vječnom derbiju. Prenos na Radiju Republike Srpske od 19 časova.
Do kraja dana sunčano i toplo, sutra još više temperature. Sada u Banja Luci 22 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je Jelko Kacin neprihvatljiv kao kandidat za novog šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Dodik je naglasio da ako se kojim slučajem desi da ga Europa pošalje kao novog šefa delegacije, onda je poslao koji će zaustaviti bilo kakve razgovore BiH o Europskoj uniji.
Predsjednik Dodik je za Politiku izjavio da on neće razgovarati sa Kacinom. Prema njegovom mišljenju, Kacin se pokazao kao antisrpski orijentisan. Predsjednik Dodik smatra da Europa neće biti toliko neozbiljna i da bi sama pojava Kacina u BiH dalje usložnila odnose sa Europom.
Polako, ali možda sigurno. Centralna izborna komisija BiH od juče u 14 časova do sada nije obradila ni jedno novo biračko mjesto za nivoe predsjednika Srpske i članove predsjedništva BiH. Na osnovu najnovih rezultata koje je objavio CIK sa 88,99% biračkih mjesta na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD je osvojio 33,14%, a lista SDS PUP SRS Republike Srpske 27,07%. Lista DNS NS SRS osvojila je 9,41%, PDP sa 7,58%, SP 5,22%, a NDP 5,08%. Na izborima za predstavnički dom rezultati isti kao juče. Vode SNSD u Srpskoj i SDA u Federaciji. Pripremila Gostimirka Eskić.
Člane Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović rekao je da ova institucija ne odugovlači verifikovanje izbornih rezultata, već se drži zakona. On podsjeća da je prema izbornom zakonu i pravilniku CIK-a utvrđivanje izbornih rezultata propisano najkasnije 20 dana od dana održavanja izbora. U glavnom centru za brojanje glasova u toku je priprema i brojanje oko 8000 glasova koji su stigli iz inostranstva, naveo je zamjenik direktora glavnog centra za glasanje Adi Agić.
S obzirom da ta jedna četvrtina je morala se raditi prvu, a tek onda nakon toga tri četvrtine pripremati kao materijal, tu je malo izgleda ljudima otežano i to je izmjena pravilnika koja je objavljena u službenom glasniku tek u septembru mjesecu kad je već glavni centar za brojanje bio formiran.
Na rad CIK-a BiH najviše zamjerki ima opozicije u Srpskoj. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić pozvao je danas Centralnu izbornu komisiju BiH da provjeri unos podataka iz izborne jedinice 9 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, jer su, kako je naveo, greškom na sajtu postavili da Socijalistička partija ima 4487, a NDP 4267 glasova. CIK-u su uputili prigovor na osnovu dokaza i zapisnika iz 12 opštinskih i Trebinjske gradske izborne komisije. Kako su u NDP-u zaključili, najvjerovatnije u izbornoj jedinici 9 dva puta u sistem CIK-a izvršen unos podataka iz opštine Gacku u korist Socijalističke partije. Čavić je najavio da će NDP, ukoliko se trenutni rezultati objave kao konačni, podnijeti krivične prijave protiv odgovornih NN lica i lica u CIK-u zbog, kako je rekao, izborne krađe.
Mi imamo razloga za sve moguće sumnje. Da je to neko uradio tendenciozno, moguće da je to neko uradio čistim nemarom, ali jedno i drugo zaslužuje prije svega da se podhitno utvrdi prava istina i prave činjenice i mi smo u tom smislu poslali Centralnoj izbornoj komisiji zahtjev da se provjere unosi u sistem. Pokušali smo da utječemo Centralnu izbornu komisiju da napravi ispravku. Ako ne ispravi, mi ćemo naravno iskoristiti sva pravna sredstva da uložimo žalbu i utvrdimo pravu istinu.
Radom CIK-a nezadovoljni su i u SDS-u. Lider ove stranke Mladen Bosić ističe da svi u CIK-u snose odgovornost zašto se 6 dana nakon izbora ne znaju preliminarni rezultati opštih izbora u BiH.
Nevjerovatna je činjenica da mi evo i 6 dana poslije provođenja izbora uopšte ne znamo kako će izgledati recimo Narodna skupština Republike Srpske ili ko je novi predsjednik Republike Srpske. Krivicu za to snosi prije svega neorganizovanost, nesnalaženje i nedovoljna aktivnost Centralne izborne komisije.
Iz Centralne izborne komisije BiH ponavljaju da ažuriranje podataka ide po planu te da će nove podatke imati u ponedjeljak 20. oktobra.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Dario Jekić, koji je osumnjičen za ubistvo Vanje Panića u Doboju, predao se danas okružnom tužilaštvu u ovom gradu, potvrđeno je iz tužilaštva. Jekića, koji je bio u pratnji advokata, privela je sudska policija. Centar javne bezbjednosti Doboj raspisao je 19. septembra potragu za Darijom Jekićem zbog sumnje da je 14. septembra u ulici Jug Bogdana u ovom gradu izvršio ubistvo.
Tog dana došlo je do kraće verbalne prepirke lica čiji su inicijali SS i Panića, a zatim i do tuče. Tokom fizičkog sukoba do Panića je došao Jekić i iz pištolja mu ispalio metak u glavu. Nakon ubistva SS je pobjegao dok se Jekić vratio na lice mjesta u vozilo unio ubijenog Panića, čije je tijelo naknadno pronađeno u šahtu u Prisadama u Dobojskom naselju Miljkovac.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija izjavio je da u obrazovnom sistemu srpske svjedočanstva bošnjačke djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoša, koja u Međlisu islamske vjerske zajednice u tom selu imaju instruktivnu nastavu na bosanskom jeziku, neće imati nikakvu važnost.
Mutavdžija je dodao da tim đacima neće biti priznata školska godina i da neće moći da se upišu u srednje škole u Srpskoj. Napomenuo je da je ministarstvo pokušavalo da nađe rješenje da 84 djece iz Vrbanjaca ne bi izgubilo drugu godinu zaredom i da bi nastavili normalno obrazovanje, ali da su njihovi roditelji odbili sve prijedloge zahtijevajući uvođenje bosanskog jezika umjesto jezika bošnjačkog naroda.
Član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević istakao je da bi neko u oružanim snagama BiH trebalo krivično da odgovara zbog propusta koji su doveli do toga da sanaciju hangara, kasarne, kula na domak Mrkonjić grada rade vehabije.
On je naglasio da oni imaju pristup stotinama tona eksploziva i da su njemačke službe utvrdile da i na aerodromu u Sarajevu radi 10 vehabija. Vehabije su zaposlene i u graničnoj policiji, ali i obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH, gdje ih vode kao ljude na specijalnom zadatku, rekao je Galijašević. Izvor Euroblica blizak oružanim snagama BiH rekao je da je na tenderu za sanaciju hangara prošla građevinska firma iz Jajca, a vojnici su bili šokirani kada su među radnicima vidjeli vehabije.
Švedski historičar Lennart Palm ocjenio je da Zapad ignoriše srpske žrtve iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini, smatra ih nedostojnim, dok sa druge strane takozvanim časnim žrtvama, navodi Palm, Zapad smatra samo Bošnjake i one Hrvate koji su stradali od Srba.
Švedski historičar je naglasio da su za Zapad nedostojne žrtve i muslimani koji su podržavali tadašnjeg predsjednika autonomne pokrajine Zapadna Bosna Fikreta Abdića, kao i hrvatske žrtve koje su stradale od muslimana. On upozorava da zapadni mediji koriste opasnu retoriku i sva mjesta koja su u ratu tokom 90. godina bila pod upravom Srba, nazivaju logorima smrti, da bi u javnosti stvorili paralelu sa nacističkim logorima tokom Drugog svjetskog rata, zanemarujući činjenicu da su u jednom takvom logoru, Jasenovcu, masovno ubijani upravo Srbi.
Od osnivanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u Republici Srpskoj zaposleno je 1637 invalidnih lica. Ovu poslovnu godinu u fondu završavaju uspješno. U prvih 9 mjeseci ostvaren je prihod za 15% veći u odnosu na isti period prošle godine. Zahvaljujući projektima fonda, ratni i vojni invalidi zapošljavaju jedni druge.
Prije 2 godine ratni vojni invalid Luka Majkić iz Prijedora uz pomoć Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida otvorio je zanatsku stolarsku radionicu, zaposlio još jednog ratnog vojnog invalida i ponovo konkurisao za sufinansiranje nabavke novih mašina, kaže Majkić.
Neke sam mašine već nabavio i pokušao bi ovaj da nadomjeri posla tako da se imaju.
Više mi znači to što mi vraća, ali tamo kad uplaćujem ovo poreske obaveze, svako 3. mjesec mi vrati određeni ovaj dio sredstava.
Od početka godine posredstvom fonda zaposlena su 154 invalidna lica širom Srpske. Iako je godina bila teška za razvoj privrede, u fondu su zadovoljni ostvarenjem ukupnog prihoda. Ističe Mile Šurlan, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.
Mi smo za 9 mjeseci ostvarili prihod od 3 milijona i 400.000 maraka, što je negde za 15% veći iznos nego ostvareni prošle godine. Moram da napomenem da smo ove godine imali zahtev novih 76 poslodavaca za povrat doprinosa.
Zakon nalaže da bi poslodavci na 16 radnika trebalo da zaposle jednog invalida. Oni koji ne ispunjavaju ovu obavezu plaćaju poseban doprinos za zapošljavanje invalida. Najbolji rezultati u zapošljavanju invalida su u Podkozarju, a najlošiji u Hercegovini, tvrde u fondu.
Cijena nafte na svjetskoj berzi pala ispod 88 dolara po barelu, što je najniži nivo u proteklih nekoliko godina, iako iz udruženja vlasnika benzinskih pumpi Republike Srpske najavljuju pojeftinjenje goriva na benzinskim pumpama, cijene naftnih derivata nisu snižene. Opširnije Mirjana Grabež.
Predsjednik udruženja vlasnika benzinskih pumpi Republike Srpske Vukašin Vojnović kaže da su cijene goriva na pojedinim benzinskim pumpama već snižene.
Osjeća se pad cijena negdje 7-8 centi na mnogim benzinskim pumpama i znači cijena nafte se kreće sada umjesto 2,30, da je već vidimo da ima 2,20.
Međutim, na nekoliko benzinskih pumpi uvjerili smo se da su cijene goriva nepromijenjene.
Pa ne znam, sad kod mene ovdje u Drgovićima nije jedino lož ulje snizito.
Cijene goriva će bit će promijene, bit će niža cijena, samo ne znam još koliko. Eto.
Snižena nije ništa.
Vojnović pojašnjava da distributeri naftnih derivata prate proizvođačke cijene, te da se maloprodajne cijene ne vežu za kretanje vrijednosti barela. Cijene zavise i od količine zaliha koje su plaćene po višoj cijeni, a problem je i to što vlasnici benzinskih pumpi različito reaguju na poskupljenje i pojeftinjenje, ističe Vojnović.
Sada mi nemamo ni snage ni utjecaja, znači svako po svojoj volji snizija.
Izvršni direktor Udruženja ekonomista Srpske Saša Grabovac kaže da je praksa pokazala da distributeri naftnih derivata brzo reaguju kada se povećaju cijene nafte na berzi, dok u suprotnom to nije slučaj. Slobodna konkurencija pretpostavlja da će neko smanjiti cijenu ako to omogućava bolju prodaju, što kod domaćih distributera goriva nije tako.
Smatra da su ima u određenom dijelu i određenih dogovora između samih distributera i zbog toga naše cijene i spori padaju.
Litar dizela u Republici Srpskoj vozači plaćaju od 2,30 do 2,40 maraka, a za litar benzina od 2,25 do 2,30 maraka. Ako uporedimo cijene iz 2008. godine, kada je barel nafte bio skuplji za oko 40%, gorivo će sada biti jeftinije za samo 10%.
I u nastavku o energiji. Srbija zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Finskom i Estonijom spada u najugroženije zemlje u slučaju dugotrajnog poremećaja u snabdijevanju ruskim gasom tokom zime, pokazuje test opterećenja snabdijevanja gasom koji je objavila Europska komisija.
U izvještaju Komisije o fleksibilnosti europskog gasnog sistema u slučaju obustave snabdijevanja ruskim gasom ove zime, navodi se da intervencije vlade moraju biti pažljivo pripremljene na regionalnom nivou i da ih treba sprovoditi samo kada bude neophodno. Strategijom Europske unije između ostalog predviđeno je povećanje energetske efikasnosti i eksploatacija domaćih izvora energije, odnosno fosilnih i nefosilnih goriva.
A poljoprivrednici u Republici Srpskoj ne zavise samo od energenata, već i od vremena. Na parcelama koje nakon majskih poplava nisu presijavane, bere se kukuruz. Prinosi i kvalitet roda razlikuju se od parcele do parcele. U atarima u kojima se nalazi plavni talas i on se nije dugo zadržao i u kojima grad nije uništio usjeve, rod je dobrog kvaliteta, prinos od 10 do 12 tona po hektoru. Na presijanim oranicama kukuruz je u fazi nalijevanja zrna, pa će zrenje usjeva zavisiti od vremena. S obzirom da je prinos manji i do 50%, poljoprivrednici strahuju da li će uspjeti da sačuvaju stočni fond, informiše Slađana Radovanović.
Od 10 hektara oranica koliko je zasijao kukuruzom, Predrag Ivanović iz Zamajlija polovinu je morao da presije. Na parcelama na kojima je počela berba kukuruza rod je manji za 50%, a presijani usjevi još nisu pristigli za berbu. Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima očekuje dobar prinos.
Bilo je grada, bila su zadesle i majske poplave i sve to, znači veliki utjecaj imalo je na prinos, što je ima mjesta gdje do 50-60% plinu smanjilo. Recimo one parcijele gdje nije diralo, gdje nije bilo problema sa poplavom, nije loše, sve u svemu zadovoljavajuće. Ja mislim da će i ovu godinu se nekako izaći na kraj, ali recimo ako bila je sljedeća, to bilo već teško.
Zbog nedostatka stočne hrane, pojedini poljoprivrednici u Semberi smanjuju broj grla stoke. Marinko Ivanović iz Majlija.
Ja imam 4 krave, ali Boga mi izdetelna je podbacila, daj Bož da im prodam i ja kakvu kravu. Neće biti rane i ovo sijene što je bilo, to je kislo, istrulo, nema ništa.
Predsjednik udruženja stočara Bijeljine Ostoja Nikolić preporučuje stočarima da broj grla prilagode zalihama hrane jer drugog rješenja nema. Da bi sačuvali stada, stočari su se dogovorili o uzajamnoj pomoći u stočnoj hrani, kaže Nikolić.
Da se vrši remont stada sa grlima koja se izbacuju iz upotrebe, da ostanu najkvalitetnija grla jer te veoma težak je oporavak u stočarstvu, naročito kod mliječnih krava. Jer trebaju 2 godine da prođu da bi ti dobio jednu kvalitetnu kravu. Treba da se borimo i borit ćemo se.
Sjetva je već počela na parcelama uz rijeku Savu, a na seoskim imanjima počeće nakon što se završi berba kukuruza.
U nastavku dnevnika.
Velika Albanija nije samo mora za Srbiju, već za Europu i svijet, ocijenio premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Stupio na snagu ukrajinski zakon o specijalnom statusu Donjecka i Luganska. Na službeni automobil u kome se nalazio premijer Srbije Aleksandar Vučić pri punoj brzini jučer je naletio automobil Škoda Superb, ali Vučić nije povrijeđen.
Vozilo koje je iz sporedne ulice uletjelo u kolonu u kojoj se nalazio premijer Srbije u vlasništvu je Uprave za zajedničke poslove vlade Srbije. U ovoj upravi zaposlen je i vozač koji je izazvao incident. Do sudara je došlo u blizini Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Nastavlja se prepiska između vlade Srbije i Albanije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić napisao je na svom Twitteru da su u pravu oni koji govore da je takozvana Velika Albanija noćna mora, ali ne samo za Srbiju, već Europu i čitavo čovječanstvo. Vučić naglašava da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da je spriječi.
Srpski premijer je rekao da se nada da će normalni Albanci razumjeti njegovu poruku. Ovo Vučićevo reagovanje rezultat je jučerašnjeg napisa na Twitteru albanskog premijera Edija Rame, koji je naglasio da Velika Albanija nije albanski projekat, već noćna mora Srbije.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ocjenjuje da je učestalo nasilje na Kosovu i u centralnoj Srbiji koje je uslijedilo nakon incidenta na utakmici fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu nedopustivo.
Ova kancelarija apeluje i na Srbe i Albance da se uzdrže i spriječe širenje nemira. Kako se navodi u saopštenju, posebno brinu napadi na imovinu Albanaca na području centralne Srbije jer oni koji to čine, kako se naglašava, očigledno ne razmišljaju o teškom položaju Srba u pokrajini.
Albanci ponovo puštaju probne balone, hoću reći dronove.
Samo 2 dana nakon incidenta na kvalifikacionoj utakmici za Evropsko prvenstvo između reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu, stadion u albanskom gradu Valoni preletio je dron sa zastavom na kojoj je bila mapa takozvane Velike Albanije. Utakmica nije prekinuta, predstavnici klubova i policija nisu se izjašnjavali povodom ovog događaja.
Ostale vijesti iz regiona. Švajcarska banka UBS tužila je Hrvatsku tvrdeći da joj duguje 45 milijuna dolara glavnice i kamata za podmirivanje obaveza preuzetih nakon raspada Jugoslavije. Hrvatska je priznala ovaj dug.
U tužbi se navodi da je Savezna Republika Jugoslavija 98. izdala dug kao dio niza rekonstruisanja i da bi postakla privredu. Sve druge zemlje bivše Jugoslavije ispunile su svoje obaveze prema Švajcarskoj banci osim Hrvatske.
Ne znamo kako će finansirati, ali izgleda da namjerava. Dan nakon vojne parade u Beogradu, gdje je ugošćen ruski predsjednik Vladimir Putin, iz Hrvatskog ministarstva odbrane stiže informacija da će sličnu, a možda i veću paradu organizovati već naredne godine, na 20. godišnicu akcije Oluja, pišu hrvatski mediji.
U Hrvatskom ministarstvu odbrane već duže vrijeme razmišljaju kako da proslave jubilarnu godišnicu akcije Oluja, a najvjerojatnije je da će ona biti obilježena vojnom paradom. U paradi bi prema sadašnjim planom učestvovali svi rodovi i sve institucije oružanih snaga.
Iz Hrvatske u Nepal. Najmanje 32 planinara poginula su tokom uspona na stazi u Nepalu koja je tokom prošle sedmice zahvaćena snažnim snježnim olujama i lavinama, izjavili su zvaničnici.
Planinski i spasilački timovi tragaju za nestalim planinarima, a ispod snježnog pokrivača na planinskom vijencu Anapurna, kako se pretpostavlja, ima još tijela. Među poginulima su nepalski, izraelski, kanadski, indijski, slovački i poljski planinari.
Ukrajinski zakon o specijalnom statusu Donbasa, odnosno regiona Donjeck i Lugansk, stupio danas na snagu nakon što je objavljen u zvaničnom službenom glasniku parlamenta Glas Ukrajine.
Na internet stranici ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka 16. oktobra saopšteno je da je predsjednik potpisao zakon o specijalnom statusu Donbasa. Prema mišljenju premijera Donjecke narodne republike Aleksandra Zaharčenka, ovaj zakon znači priznanje njihove i nezavisnosti Luganske narodne republike.
Na jednoj strani se smiruje, a na drugoj podpaljuje. Više lica uhapšeno je u sukobu policije i demonstranata u Hong Kongu. Demonstranti su ponovo zauzeli protestni kamp. Aktivisti su požurili da ponovo podignu barikade na području koje je policija otvorila za saobraćaj 24 časa ranije, a hiljade ih je posjedalo na mjesto gdje je 20 dana bio protestni kamp.
Policija je navela da je uhapšeno 26 lica i da je broj učesnika protesta u jutarnjim časovima povećan na oko 9000, te da je u neredima povrijeđeno i 15 policajaca. Hong Kong već sedmicama potresaju protesti gdje je na pojedinim bilo i desetine hiljada ljudi. Demonstranti pozivaju na slobodne izbore i ostavku čelnika grada.
Da li će biti protesta i u Europskoj uniji? Održavanje samita Europske unije 23. i 24. oktobra u Briselu dovedeno je u pitanje mogućim štrajkom policije u toj zemlji zbog spora između sindikata i novoformirane belgijske vlade u vezi sa reformom penzijskog sistema. Belgijski ministar unutrašnjih poslova sastaće se sa predstavnicima sindikata policije 21. oktobra.
Ne bude li dogovor postignut, 4 policijska sindikata ponovit će svoj poziv cjelokupnom personalu koji učestvuje u obezbjeđenju samita Unije da se pridruži štajku. Samit lidera i šefova država trebalo bi da bude posvećen klimi i energetici. To bi trebao biti i posljednji samit kojem će predsjedavati predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy, čiju funkciju od 1. decembra preuzima bivši poljski premijer Donald Tusk.
Svijet danas obilježava dan borbe protiv trgovine ljudima. A trgovina ljudima uporno opstaje na području BiH. Ranije je to bilo radi seksualne eksploatacije, dok danas postoje novi pojavni oblici, kao što je organizovano prosjačenje djece. Izjavio je u Sarajevu koordinator za borbu protiv trgovine ljudima BiH Samir Rizvo.
Povodom obilježavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Rizvo je rekao da Bosna i Hercegovina u posljednjih 5-6 godina stagnira kada je riječ o statističkim podacima o ovom fenomenu. O trgovini ljudima, kaže, ne može se govoriti samo na osnovu tih podataka, jer veliki dio takvih slučajeva ostane neotkriven i neregistrovan. Prema njegovim riječima, do sada je u BiH zabilježen mali broj slučajeva u kojima su trgovci ljudima privedeni i osuđeni.
Na svu sreću postoji i humanost. Na Palama je u toku finalno takmičenje 17 ekipa Crvenog krsta Republike Srpske u pružanju prve pomoći. Takmičenje u pružanju prve pomoći na poligonima, građevinski radovi, saobraćajna nesreća i oživljavanje reanimacijom održava se u osnovnoj školi Srbija, a učesnici su došli iz svih krajeva Republike Srpske. Iz Crvenog krsta Srpske ističu da je najvažnije masovna obuka mladih u pružanju prve pomoći i druženje omladine Srpske, dok su rezultati takmičenja u drugom planu. Prilog Milana Stojića.
Praktično pružanje prve pomoći ovih 17 ekipa finalista je davno savladalo. Za generalnog sekretara Crvenog krsta Republike Srpske Đoku Mihajlovića je najvažnije da mladi budu obučeni kako bi praktično primijenili ovu obuku.
Dakle, u svijetu je razvijena tehnika, svaki dan, u svakoj sekundi dolazi do nekakve nesreće i samo onaj ko zna da pruži u prvim trenucima pomoć adekvatnu, da zbrine u nesrećnom do prve ustanove, spašava život u nesrećnom. U tome jeste bogatstvo, to jeste naš cilj da obučimo svakog građana našeg društva, dakle Republike Srpske, da može svuda i na svakom mjestu pružiti tu pomoć.
Mladi su se danas družili, ali i takmičili. Iako kažu da nije najvažnija pobjeda, ipak se nadaju uspjehu.
Ivana Marić iz Prijedora. Premili smo, znači, svaki dan smo vježbali. Ovo takmičenje, nadamo se da ćemo osvojiti jedno od prva tri mjesta, jer takmiče želimo da posvetimo našoj drugarici Ivani, koja je bolesna, i nagradu želimo da posvetimo nju.
Ja sredim krstu, dolazim iz Bijedne, premali smo se, vrijedno smo radili svake sedmice.
Ja sam u
Nikolina Šaljena, dolazim iz istočne Liđe, to je Sarajevsko-Romanijska regija. Ne idemo na pobjedu, idemo da se takmičimo, pa najbolje što možemo. Imamo i podmladak.
Da sve protekne regularno, brinu se sudije. A jedan od njih je dr. Vladimir Vranješ, predsjednik komisije za žalbe.
Znači, jedan poligon su građevinski radovi, saobraćajna nesreća. Jedan poligon će biti sa oživljavanjem, reanimacijom. To je nešto najčešće što se može sresti i što se može primijeniti, što su oni već nekada i primjenjivali u ovim zadnjim situacijama koje su bile tokom ove godine i inače u životu.
Takmičenja u pružanju prve pomoći i reanimacije će trajati do večeras, kada će biti proglašeni pobjednici. Ipak obuka i druženje mladih je u prvom planu, tako da pobjednička postolja nisu toliko važna.
Aktualnosti iz kulture. Ova godina protiče u znaku obilježavanja 100 godina od rođenja i 30 godina od smrti Branka Ćopića, velikana naše književnosti. Predstavnici fondacije Bašta Sljezove boje iz Novog Sada izrazili su spremnost da se uključe u realizaciju privredno-kulturnog projekta Bašta Sljezove boje u Hašanima. O tome su danas u Hašanima razgovarali s predstavnicima opštine Krupa na Uni. Informiše Veljko Babić.
Branko Ćopić je uspio svoje rodne Hašane uvrstiti u svjetsku kulturnu baštinu, stoga fondacija Bašta Sljezove boje želi da mu se oduži na svemu što je uradio za svoj narod, istakao je Dušan Ilić, direktor fondacije Bašta Sljezove boje iz Novog Sada.
Onaj ko uspe pre svega da napravi projektnu dokumentaciju, takav jedan projekat, da će da napravi jedan visoko profitabilan ekonomski moment, ja sam ubeđen da ovdje u Brankovoj Krupi, na Brankovoj Uni, može da se napravi profitabilniji projekat. Da li bi se zvao Ćopić grad ili bi bio u sklopu ovoga, možda bi se zvao Bašta Sljezove boje.
Zlata Đerić iz Beograda je predsjednica odbora za obilježavanje značajnih godišnjica ovog književnika.
I ono što jeste jedna od namjera ovog projekta, to je da se ovaj kraj, koji nesumnjivo ima izuzetne kvalitete, upiše ne samo na kulturnu mapu svijeta na kojoj ga je već Branko Ćopić svojim perom i delom uneo, nego da zaista bude u kulturnoj baštini svijeta priznat od onih institucija koje to čine, kao što je UNESCO.
Predstavnici opštine Krupa na Uni pripremaju projekat spomen područja Bašta Sljezove boje. U planu je da se rade privredno-kulturni sadržaj na površini od 38 hektara, kazao je Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni.
Mi ćemo ovdje raditi tu etnocjelinu koja će biti vjerovatno zvati se Bašta Sljezove boje ili Ćopićev sokak. Radit ćemo privrednu cjelinu koja će imati nekih 6 do 7 sadržaja koji bi u stvari pomogli sutra da se ovaj dio održi.
Predstavnici fondacije Bašta Sljezove boje i opštine Krupa na Uni danas su u Hašanima posjetili mjesto gdje je nekad bila kuća Ćopića, a koje bi trebalo da postane dio ovog projekta.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će predstavom Mrešćenje Šarana svečano biti otvorena 85. pozorišna sezona i dodijeljene nagrade za umjetnička ostvarenja u prethodnoj sezoni. Predstava Mrešćenje Šarana, autora Aleksandra Popovića u režiji Egona Savina, bit će odigrana na velikoj sceni Narodnog pozorišta sa početkom u 20 časova, kaže umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Stojković.
Radili smo mjesec dana toj predstavi, režirao Egon Savin, to je trenutno jedan od najvećih srpskih reditelja i među 3 ili 4 najveća reditelja u regionu, jedan najveći, najplodnijih reditelja, kad kažem najvećih, na to mislim. I to je bio jedan jako, jako zanimljiv rad moje kolege i mi smo svi u stvari još jednu školu završili radeći sa Egonom. I za cijelo pozorište, za našu logistiku, da ispratimo taj rad i za nas glumce koji smo igrali u toj predstavi. Ja mislim da smo je napravili jedan dobar proizvod, jednu predstavu koju će publika da voli, a nadamo se i jednom ozbiljnom festivalskom životu.
Danas bogat sportski dan. Među najznačajnijim dešavanjima fudbaleri Partizana dočekuju Crvenu zvezdu, ali o tome opširnije Dalibor Dofinčev koji je s nama u studiju. Dalibor, dobar dan.
Dobar dan. Prije toga govorimo o fudbalskom šampionatu Republike Srpske, Premier ligi BiH. U toku su utakmice 10. kola šampionata Republike Srpske. Trenutni rezultati: nakon 70 minuta u derbiju u Trebinju Leotar Rudar Predor 0-0, Vlasenica Podrinje 1-0, Slobodan Novigrad Tekstilac 1-1, Sutjeska Mladost 1-0, Kozara Proletjer 5-1, Napredak Kadina Hidroelektrane 0-0. Sutra Sloboda iz Mrkonjić Grada dočekuje sastav Krupe. A u Premier ligi BiH na rasporedu je 11. kolo. Trenutni rezultati: Radnik Mladost Velika Obarska 3-0, Vitez Borac 1-1, Olimpik Drina Zvornik 4-1, Sloboda Zvijezda Gradačac 0-0, Slavija i Travnik igraju sutra. A sportski događaj dana svakako je 147. vječiti derbi fudbalera Partizana i Crvene Zvezde. Evo šta uoči derbi očekuje trener Partizana Marko Nikolić.
U derbijima nikad nema favorita, da tako nešto nikad nije postojalo niti može da postoji, da je to utakmica inspiracije, utakmica trenutka, i ukoliko igrači Partizana zadrže onu vrstu gladi za pobjedom i za uspehom koja nas je krasila u prethodnom periodu, onda imamo prava da budemo i nekakvi optimisti i da se nadamo dobrom ishodu utakmice.
Slično mišljenje ima i trener Crvene Zvezde Nenad Lalatović.
Derbi je jedna specifična utakmica gdje odlučuje jedan moment, gdje odlučuje bukvalno kako igrač ustane ujutru, kako se osjeća ta inspiracija, i ona ekipa koja bude pokazala veću želju za pobjedom, ona će doći do tog trijumfa. Ja sam siguran da će moji igrači izgarati svih 90 minuta, da će dati svoj maksimum.
A na programu Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, od 19 časova možete slušati direktan prenos vječitog derbija koji će sa stadiona Partizana raditi kolega Slađan Jeremić. U sportskoj rubrici još dvije informacije. Rukometaši Borca nastavljaju takmičenje u SEHA ligi utakmicom protiv Radničkog iz Kragujevca. Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 20 časova. A košarkaši i Goke večeras protiv Krke u Laktašima igraju za prvu pobjedu u regionalnoj ABA ligi u okviru četvrtog kola. Ovaj meč počinje u 19 časova. Snimak možete vidjeti na programu Televizije Republike Srpske od 23 časa i 10 minuta.
Danas u Srpskoj sunčano i toplo vrijeme. Sutra još više temperatura. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su na Čemernu i u Kalinoviku, Tehan Pjesku 15, na Mrakovici 16, u Gackom Sokocu 17, Srebrenici i Nevesinju 19, u Driniću i Bijeljini 20, Ribniku, Mrkonjićgradu, Foči, Zvorniku, Srpcu, Rudu, Doboju 21, a u Novom Gradu, Višegradu, Banja Luci 22, Prijedoru 23, Ljubinju i Bileći 24, te Trebinju najviše 27 stepeni. I sutrašnji dan donosi sunčano uz malu umjerenu oblačnost i ugodno toplo vrijeme. Tokom dana suvo, pretežno sunčano, uz malu umjerenu dnevnu oblačnost, ugodno toplo, uz par stepeni višu temperaturu u odnosu na subotu. Jutarnje temperature će biti između 7 i 11, na jugu nešto toplije, a u višim predelima od 3 stepena. Maksimalne dnevne između 19 i 23, na jugu do 26, a u višim predelima od 15 stepeni.
Hvala što ste i danas bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Jelko Kacin neprihvatljiv kao kandidat za šefa delegacije EU u BiH zbog antisrpskih stavova, ocijenio predsjednik Dodik.
Centralna izborna komisija od jučer do 14 časova danas nije obradila ni jedno biračko mjesto u vezi sa glasovima za predsjednika Srpske i predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Predao se Dario Jekić, osumnjičen da je 19. septembra u Doboju ubio Vanju Panića i njegovo tijelo bacio u šahtu Prisadama.
Fudbaleri Partizana dočekuju Crvenu Zvezdu. Prenos na Radiju Republike Srpske od 19 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.